В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Пожежа в Сватові – одна з головних версій – диверсія.
За попередніми даними, причини події були діяльні дії противника, замітою, як він став перед собою, звичайно, дестабілізація обстановки в регіоні.
Версії вибуху – гранати на подвір'ї міського голови Львова Садового.
Я не хочу взагалі озвучувати якісь там персоніфіковані версії, чимось захищатись, а чим захищатись в країні, яка входиться в стадії війни, в дуже багато зброї.
У нас буде пряме включення зі Львова, а ЦВК сьогодні має оголосити результати виборів міських, селищних та сільських голів. Її члени заявляють про тиск. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник, а зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. У штабі АТО повідомляють про обстріл українських позицій біля селища Піски на Донеччині. Сьогодні з 15.15 до 15.45 терористи вели вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Піски. Російсько-терористичні найманці обстрілювали наших військових з автоматичних і підствольних гранатометів та стрілецьких зброї з напрямку Жаб'ячого, повідомили у штабі АТО. Інформація щодо поранених та загиблих уточнюється. Раніше у соціальних мережах повідомлялося про обстріл сил АТО біля селища Піски, повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого військового. Натомість сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових у обстрілі околиць Донецька, зокрема Жабуньків. Президент України Петро Порошенко очікує від парламентських фракцій пропозицій щодо кандидатур до нового складу Центральної виборчої комісії після оголошення результатів виборів. Одразу після оголошення результатів виборів очікую від парламентських фракцій пропозиції щодо кандидатур до нового складу ЦВК. Це питання сьогодні на порядку денному йдеться у зверненні президента щодо місцевих виборів. Раніше повідомлялося про ініціативу коаліції змінити нинішній склад ЦВК. Зокрема, у партії «Блок Петра Порошенка» прогнозують, що склад Центральної виборчої комісії буде змінено упродовж місяця. В одній із новообраних сільських рад на Дніпропетровщині жінок у п'ятеро більше, ніж чоловіків. Такими є, серед іншого, результати місцевих виборів у Дніпропетровській області, офіційно оприлюднені Центральною виборчою комісією і Тержвиборчкомом. За офіційними даними, у Грузькій сільській раді Криворізького району з 12 обраних депутатів – 10 жінки. Усі вони самовисуванки і безпартійні. Серед них більшість складають медики і педагоги. Одна жінка, домогосподарка, ще одна підприємець. Сільським головою цього села також обрана жінка-самовисуванка Наталія Уманець. Незважаючи на те, що українська бібліотека у Москві фінансується з російського бюджету, більшу частину книжкового фонду сформували за рахунок подарунків від українських бібліотек, простих людей з України та української діаспори. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив один із засновників та до 2007 року директор бібліотеки Юрій Кононенко.
Більша частина фонду – це те, що було подаровано Україною, українськими бібліотеками, людьми з України, а також українською діаспорою.
Сказав Кононенко. Напередодні російські силовики затримали директора бібліотеки української літератури у Москві Наталію Шаріну. Питання про її арешт вирішуватиметься у суді. Затриманню Шаріної 28 жовтня передував обшук у бібліотеці української літератури та у квартирі її директора. Також обшук відбувся у співголови громадської організації «Українці Москви» Валерія Семененка. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Сватові вибухів більше не чути. Внаслідок пожежі та детонації боєприпасів на складі на Луганщині загинуло двоє людей, щонайменше восьмеро отримали поранення. Графік руху потягів зупинили, пересування містом обмежили. Військові говорять про диверсію. Це наразі одна з головних версій. А деякі експерти підозрюють місцевих мешканців у співпраці з бойовиками. До населеного пункту вже почали приїжджати волонтери, а більше знає Михайло Штекель.
Вибух і пожежі на складі боєприпасів в місті Сватові Луганської області – це робота диверсійних груп противника. Саме таку попередню версію озвучив міністр оборони України Степан Полторак. 29 жовтня близько 8 вечора розпочалася пожежа на території об'єднаного польового складу Збройних сил України. Вона й призвела до детонації боєприпасів. Точні причини з'ясовують, але деякі версії в військових вже є.
За попередніми даними, причини події були діяльні дії противника. Замість того, як він став перед собою, звичайна дисциплінація обстановки в регіоні. В ході надзвичайних подій отримали поранення 4 військовослужбовців Збройних сил України, на жаль, один військовослужбовець загинув.
Також загинула одна місцева мешканка – жінка, яка працювала продавцем у крамниці поблизу. Четверо місцевих мешканців отримали поранення. Загалом на складі, який розташований приблизно в 2 кілометрах від жилих районів Сватова, зберігалося близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів, реактивних, артилерійських, стрілецьких тощо. Внаслідок розривів та вибухів пошкоджено 35 будівель, у тому числі житлових. Вранці у п'ятницю голова Луганської цивільно-військової адміністрації Георгій Тука заявляв, що причиною пожежі стали 2 постріли з сигнальної ракетниці. Координатор громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігірьов у інтерв'ю Радіо Свобода не виключає, що в разі диверсії до неї могли мати стосунок місцеві мешканці.
Сватове фактично тилове місце до лінії зіткнення, там більше 100 кілометрів. Відстань вона неможлива для роботи диверсійно-розвідувальної групи. З іншого боку, не можна відкидати той факт, що Сватове дуже високий відсоток проросійськи налаштованого населення відповідної агентури.
Робоча дистанція для сигнальної ракети 200-300 метрів, розповів Радіо Свобода речник АТО в Луганській області підполковник Руслан Ткачук. Згідно із попереднім висновком комісії Міністерства оборони, сигнальну ракету випустили з зовнішньої сторони складу.
Периметр складу дуже великий, тому цілком ймовірно. Однак, я думаю, що буде проведено ще більш таке докладне розслідування і потім воно буде оприлюднене.
Ткачук також не вважає, що диверсанти мали підтримку місцевого населення і нагадує, що Сватове було єдиним місцем Луганщини, де сепаратисти свого часу не змогли захопити владу. Допомогу постраждалим місцевим мешканцям вже збирають волонтери. Координатор ініціативи «Восток СОС» Юлія Пелюсова розповіла Радіо Свобода, що перш за все треба нагодувати людей.
Ми привезли гуманітарну допомогу, яку можна було б вкрити.
Ми привезли гуманітарну допомогу, якою можна годувати людей на польовій кухні: вермішель, гречка, рис, цукор, сушки, чай, згущене молоко і консерви. Ми ще зараз під'їдемо в школу і бомбосховище, куди евакуювали людей. Подивимося, чи можливо там переночувати.
Посмотримо, наскільки там можна ночувати.
Комісія з представників органів влади і місцевого самоврядування фіксує руйнування і визначає матеріальні збитки. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А у Львові вибух гранати на подвір'ї міського голови правоохоронці кваліфікували як теракт. Гранату близько 23 години напередодні ввечері кинув 29-річний львів'янин, який воював на Донбасі в лавах Айдару. Ніхто з рідних мера не постраждав, правоохоронці затримали нападника, і завтра, вже в суботу, Галицький суд винесе рішення щодо запобіжних мір для затриманого. Подробиці зараз ми дізнаємося від Галини Терещук, кореспондент Радіо Свобода зараз з нами на прямому зв'язку. Галино, я вас вітаю.
Доброго вечора, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галина, ви були на місці випадку вночі. Як мені відомо, які є версії на сьогодні?
Є кілька версій. Передусім, як пояснює сам затриманий правоохоронцем під час допитів, що це його помста владі, яка нічого не є Україні. Це протест проти несправедливості, проти корупції. Ще правоохоронці розглядають такий варіант – що хтось, мовляв, підбурив чоловіка. Можливо, навіть він чинив цей злочин під наркотичним впливом. Але це припущення. Є версія, що чоловіка використали у провокації задля дестабілізації ситуації у місті, бо, нагадаю, на початку жовтня невідомим кинув гранату на територію польського консульства. Ось що говорить начальник міліції Дмитро Загарія.
Він тікав з місця пригоди, але був затриманий, тільки ми посилили охорону помешкання. Всі ці моменти будемо досліджувати, і потім, коли встановимо всі деталі, потім ми громадськість проінформуємо.
За фактом злочину порушено кримінальну справу, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Коли я вночі приїхала, правоохоронці вже забрали у відділок затриманого 29-річного чоловіка на асфальті перед будинком мера лежали його речі, вилучені з наплічника. Це були три гранати, тротилова шашка, паспорт, посвідчення учасника АТО, водійські права. Камери відео спостереження біля будинку зафіксували, як чоловік іде і кидає гранату. Відоме прізвище – це львів'янин служив Айдарі, як ви вже говорили. І за інформацією народного депутата від самопомічі Семенченка, цей чоловік дезертирував. Тим часом сусіди говорять про те, що Айдарівець є досить гарною людиною і ніколи так не показував якоїсь такої агресії. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий каже, що він не має власної версії, чому цей чоловік кинув гранату на його подвір'я. Але розповів, що діти і жінка на той час були у будинку, і сини плакали, налякалися. Послухаємо міського голову Львова Андрія Садового.
Я не знаю, яка багатоходова комбінація може бути тут задіяна. Який психічний стан цього хлопця, який це зробив, я не знаю. Я надіюся, що слідчі будуть більш активно працювати. Слава Богу, що вони вчора там дуже оперативно затримали. Хоча не затримати його було, на мою думку, неможливо, тому що стояв один патруль, стояв другий патруль. Я не хочу взагалі озвучувати якісь там персоніфіковані версії, тому що це може бути якимось виборством. Захищатись, а чим захищатися в країні, яка знаходиться в стадії війни, велика частина якої окупована, дуже багато зброї, яка може бути застосована будь-де.
Отже, ми почули Андрія Садового, мера міста Львова. Галино, це вже втретє здійснено напад на будинок міського голови Львова. Торік, в липні, невідомий обстріляв його особняк з гранатомета. Минулого року в грудні знову був вчинений обстріл невідомими. Чи з'ясовано, хто ті злочини тоді вчинив?
Досі так і нічого не вдалося з'ясувати правоохоронцям, ці злочини не є розкриті, хоча Андрій Садовий говорить, що він повідомив міліцію, хто саме погрожував йому. Ймовірно, що ці факти могли не підтвердитися. У перших двох випадках, нагадаю, у будинку міського голови не було нікого з його рідних, тоді вони всі відпочивали у Карпатах.
Галино, а як ось львів'яни зреагували на цей останній випадок з міським головою? Чи мер охорону свою посилив?
Зауважу, що реакція є дуже різна. Це можна прочитати в соціальних мережах, можна почути на вулицях міста. Одні говорять про те, що з Донбасу бійці повертаються контужені, в важкому стані психологічному, їм не допомагають, їх не підтримують, що ці хлопці не контролюють себе. Тобто не всі, а окремі. І тому і дедалі більше таких буде людей повертатися додому. Інші кажуть про те, що невідомо наразі, який є психічний стан нападника, хоча є інформація, що в нього вдома знайшли не лише зброю, але й наркотичні речовини. Водночас багато львів'ян не вірить у те, що хтось замовив замах на міського голову, бо дуже дивним є той факт, що, скажімо, Садовий вільно гуляє містом, без жодної охорони, сам виходить з ратуші. Не один раз бачили, як він фотографується з туристами, з львів'янами. До слова, їздить і на ровері на роботу. Тобто немає страху перед кимось. У його будинку постійно чергує, біля будинку чергує Державна служба охорони згідно з рішенням суду. І коли трапився оцей другий випадок з вистрілом з гранатомета. Тобто дехто вже в соціальних мережах навіть піднімає на кпини все це. Один із активістів запустив таку інформацію, що міському голові, мовляв, потрібно дати учасника АТО. Тобто дуже-дуже є на сьогодні різні думки, різна реакція людей.
Галина, ось у Львові не визначилися, як відомо, з мером в першому турі місцевих виборів 25 жовтня. Другий тур виборів мера запланований. Чи свідчить це про те, що популярність Садового в місті все ж неоднозначна?
Скажу, що у другий тур виходить Андрій Садовий і Руслан Кошулинський, представник «Свободи всеукраїнського об'єднання». На цих виборах в першому турі проголосувала половина львів'ян, там десь 50%. 46% були за Андрія Садового. Інші кандидати мали б так троє-четверо по 10%, а далі вже значно менше. А це є свідчення того, що люди дуже по-різному ставляться, немає такої одностайності, що саме міський головою мав би бути Андрій Садовий там чи хтось інший. Про це дуже багато пишуть, про це теж говорять. І є така думка, що, мовляв, другий тур нас поставили в такі умови, що ми не маємо з-поміж кого вибрати, тобто вибори без вибору. Але, знову ж таки, ведеться дуже велика дискусія, що, мовляв, цей випадок з гранатою, яка вибухнула на подвір'ї міського голови, лише додасть чинному мерові голосів виборців. Тобто ми розуміємо всі, що не за горами другий тур виборів, і тому багато людей, які працюють на того чи іншого кандидата, вони, звичайно, долучаються до цієї дискусії, її посилюють, і тому так воно все зараз виглядає дуже емоційно і неоднозначно.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Ми будемо, звичайно, цікавитися більше подробицями, і як тільки вони стануть відомими, ви зможете про це читати і на сайті radiosvoboda.org. Тим часом вже сьогодні, 30 жовтня, згідно з законом про місцеві вибори, сільські, селищні і міські територіальні виборчі комісії на підставі складених ними протоколів повинні ухвалити рішення про обрання сільського, селищного, міського голови або про проведення повторного голосування чи визнання виборів такими, що не відбулися. В свою чергу, підсумки виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у місті рад повинні бути встановлені в багатомандатних округах до 4 листопада. Моя колега Ірина Стельмах підготувала огляд найсвіжіших результатів недільного 25 жовтня голосування.
Бути спокійними у тому, що вони обійматимуть посади міських, селищних чи сільських голів, на цей час можуть 6 тисяч кандидатів. Такі дані наразі розмістила ЦВК. Причому досі невідомі прізвища трохи менше 4 тисяч переможців. Згідно з законом про місцеві вибори, усі міські, селищні та сільські голови, а їх більше 10 тисяч по всій Україні, повинні стати відомі українцям на 5-й день після голосування, який цього року припав на 30 жовтня.
Ми очікуємо, що жодна територіальна виборча комісія не допустить бездіяльності. Будемо уважно стежити за прийняттям відповідних рішень територіальних виборчих комісій в разі необхідності і в межах своїх повноважень Центральна виборча комісія, безумовно, буде втручатись в окремих випадках.
Сказав голова ЦВК Михайло Охендовський. Що ж до результатів, про які вже можна впевнено говорити, то в Павлограді другий тур таки відбудеться між бійцем АТО, висуванцем партії «Укроп» Євгеном Тереховим та Анатолієм Вершиною, що висувався від опозиційного блоку. На мерське крісло в Івано-Франківську будуть претендувати представник БПП «Солідарність» Ігор Насалик та свободівець Руслан Марцінків. У Львові голосуватимуть або за чинного мера Андрія Садового, або за свободівця Руслана Кошулинського. Нарешті порахували результати волевиявлення киян. За результатами обробки 100% протоколів з виборів міського голови Києва, у другий тур виходять чинний мер Віталій Кличко та народний депутат Борислав Береза. А найгарячішим другий тур, за прогнозами експертів, буде у Дніпропетровську, де на виборах міського голови змагатимуться представники двох великих конкуруючих фінансово-промислових груп, представник опозиційного блоку Олександр Вілкул та представник УКРОПу Борис Філатов. Останній, до слова, вже встиг публічно запропонувати демократичним силам підписати меморандум про об'єднання в Дніпропетровську.
Я протягиваю моїм колегам руку. Давайте об'єднатися не вокруг Філатова, на програмних вещах, на мировоззренческих вещах. Давайте об'єднатися, і ми повинні дати реваншистам останній бой.
Сказав Борис Філатов у ефірі одного з політичних шоу. А от в Одесі чинним мером таки залишиться Геннадій Труханов. Одеський окружний апеляційний суд уночі 30 жовтня відхилив позов кандидата на посаду міського голови Одеси Олександра Боровика до Суровської районної виборчої комісії про перерахунок голосів.
Вони дуже бояться нас, вони бояться другого тура. Вони намагаються захистити ту фальсифікацію, яку вони зробили.
Обурювався кандидат від БПП Олександр Боровик, додавши, що його боротьба ще не завершена і він готує наступні позови. Невідомо, чи матиме мера Новомосковськ на Дніпропетровщині. Там територіальна виборча комісія не може зібратись вже третю добу поспіль, адже 10 з 18 членів одночасно захворіли. П'яту добу намагається підбити результати комісія і в Кіровограді. Невдоволення певних політичних сил попередніми результатами виборів вже спричинило тиск на ЦВК, заявили її очільник та одна з членів. Так Жанна Усенко-Чорна потрапила до лікарні і заявила про початок голодування через тиск і навіть погрози фізичної розправи. Припинити тиск на членів ЦВК закликав і Михайло Охендовський.
Я розумію окремих політиків, які мають схильність абсолютно безпідставно звинувачувати Центральну виборчу комісію у всьому, що відбувається на виборах. Але в першу чергу моя порада – погляньте в зеркало, тому що в територіальних виборчих комісіях працюють люди, номіновані вашими політичними силами. Але якщо не подобається дехто членів Центральної виборчої комісії, зараз звільняйте. Звільняйте невідкладно.
Великомасштабною у другому турі буде війна псевдоекзитполів і псевдосоціологів. Чекають українців і технології пониження та підвищення явки. Згідно ж з останніми опитуваннями Фонду демократичної ініціативи, 55% українських громадян переконані, що вибори жодним чином не змінять ситуацію на місцях. І 57% впевнені, що вибори не вплинуть загалом на ситуацію в Україні. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А чого ви очікуєте від результатів виборів, запитали ми у перехожих Києва, і ось що почули.
Справедливого підрахунку голосів.
Нічого.
Щоб подешевів газ і все, але б зайнялись деревами, щоб якась була красота у нас в місті.
Хорошого нічого, ну тому що все сталося, як було.
Воровали, ворують і будуть ще ворувати довго.
Дуже хочеться, щоб все владналося, щоб був мир принаймні, і щоб врешті до нас повернулися, ну хоч би не обличчям, то боком. Хоч би боком, хоч би побачили нас.
Щоб було не гірше, вже не треба, щоб було краще.
Щоб кращі люди в наступному майбутньому. Хоч краще, щоб жили під дружбу.
Брехні, як обично.
Я хочу нормального мера в Києві.
Щоб все справедливо закінчилося, щоб наші голоси були такими, як ми їх віддали.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А далі у «Свободі сьогодні» ми підводимо підсумки дня, що минає, і дізнаємося, як опозиція та експерти у Білорусі говорять про послаблення санкцій щодо режиму Лукашенка.
Умови погоршились і для СМІ, і по виборам, по свободі слова, і по свободі інтернету. Ми навіть там на пошніх місцях, не то що в Європі, а у світі.
Письменник Андрій Курков про ситуацію з бібліотекою української літератури у Москві.
Реакції вже багато, і навіть Андрій Піонтковський висловився, що це просто ініціатива знизу, щоб вислужитися перед Кремлем.
Коли гремлять гармати, музи не повинні мовчати. Ми почуємо керівника естонського українського гурту «Свята Ватра» Руслана Трочинського. Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс». Як я обіцяла, про Білорусь, санкції, які 10 років тому були впроваджені Євросоюзом проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та лукашенківських політиків компаній, сьогодні офіційно призупинені на 4 місяці. Рішення щодо цього опубліковане в урядовому бюлетені Євросоюзу. Так Брюссель відреагував на серпневе звільнення білоруських політв'язнів і та останні президентські вибори. Однак і політична опозиція Білорусі, і деякі європейські експерти вважають таке рішення поспішним. Деталі почуємо від нашого кореспондента в Брюсселі Віталія Єреміця.
Євросоюз частково припинив дії санкцій проти 170 фізичних і 3 юридичних осіб Білорусі, і це рішення, власне, набуде чинності в суботу. Як кажуть у Брюсселі, такий крок – відповідь на звільнення 22 серпня білоруських політичних в'язнів, і ухвалене воно в контексті покращення відносин між ЄС та Білоруссю. Тим часом пролукашенківські політики одразу зраділи звістці про припинення санкцій. Скажімо, кандидат на посаду президента Білорусі, голова ліберально-демократичної партії Сергій Гайдуке вітає це рішення Брюсселя.
Я неоднократно це говорив, і партія об этом говорила завжди.
Я не раз говорив про те, що санкції нікому не потрібні, ні нашій державі, ні Європі. Зараз мотивація є. І я сподіваюся, що через 4 місяці санкції скасують повністю.
Через 4 місяці ці санкції повністю відмінять.
Натомість опозиція Білорусі заявила, що такий крок поспішний. Співголова оргкомітету зі створення партії Білоруської християнської демократії Віталій Римашевський заявляє, що це не враховує тих політичних реалій, які є зараз у Білорусі, а саме неприпинення тиску на громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, політичні партії та політиків. Переслідування їх триває, як і раніше, каже політик-опозиціонер, і додає, що єдиним позитивним моментом в цьому рішенні є його короткий термін дії – лише 4 місяці. Колишній білоруський депутат та політв'язень Сергій Скребець каже, що в цьому рішенні не бачить жодної логіки. Він згадує, що опозиція вже років 10 безуспішно просить Брюссель скасувати шенгенські візи для громадян Білорусі.
Лепше було б, коли б Євросоюз візи відмінив
щоб білоруси могли
краще б Євросоюз скасував візи для білорусів, щоб вони могли вільно пересуватися Європою. Про це мова йде дуже давно. Переслідування громадських активістів триває. Взагалі немає жодних підстав для того, аби призупинити санкції, бо, мовляв, наша влада щось поліпшила. Казати, що білоруська влада зробила кроки в бік демократії, не можна.
Умови погоршили.
Каже колишній політв'язень Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ми вже багато говорили цими днями в нашій програмі про події довкола бібліотеки української літератури в Москві. Сьогодні почуємо думку українського письменника Андрія Куркова, який вважає, що претензії російських правоохоронців до бібліотеки не є випадковістю. Повністю інтерв'ю, яке з Андрієм Курковим записав мій колега Олександр Лащенко, ви можете почути і подивитися завтра на сайті Радіо Свобода, на нашій веб-сторінці у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А ми зараз почуємо уривок.
Реакції вже багато, і навіть Андрій Піонтковський, російський аналітик, політичний, висловився, що це просто ініціатива знизу, щоб вислужитися перед Кремлем, перед адміністрацією президента.
Зірочку чергову на погону, можливо.
Ну так, щось повісти. Таке. І це схоже на правду, тому що Шаріна, яку арештували, в принципі, її призначили туди, щоб вичистити все небезпечне з полиць бібліотеки. Тобто вона сторониця Путіна, і її ставили, заміняли, я не пам'ятаю прізвище попереднього директора, який більш був проукраїнський, більш якби опікувався саме українською культурою, літературою. Так що це, ну, а з іншого боку, це якась загальна політика, тому що зараз інші бібліотеки в Росії отримали або попередження, або прохання прибрати різні книжки.
Звичайні бібліотеки,
на увазі. Ну, наукова. Я знаю конкретний випадок зараз. Наукова бібліотека московська попросили директора прибрати книжку, конкретну монографію про націоналізм в Середній Азії і, здається, питання національної самоідентифікації.
Це був український письменник Андрій Курков. Керівник естонсько-українського гурту «Свята Ватра» Руслан Трочинський вважає, що митець не повинен стояти осторонь, коли вирішується доля рідної землі. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він розповів про виступи фолк-рокового гурту «Свята Ватра» з благодійними концертами на сході України перед військовослужбовцями української армії і мирними жителями. Далі Людмила Пилип.
Майдан та трагічні події на сході України внесли зміни у життя багатьох українців діаспори. Вони відчули, що співвітчизникам потрібна не тільки матеріальна і фінансова допомога, але й духовна підтримка через слово, музику, пісню. Руслан Трочинський каже, що раніше виконував пісні, які співала йому бабця, пісні про кохання та фольклорні мелодії. Але після подій на Майдані веселих пісень він же не міг писати.
І були написані пісні «Історія України», «Історія за незалежність». Перша пісня була написана саме 19 лютого, коли снайп вбили невинних людей, які вийшли захищати незалежність. Їх потім назвали, всі ми знаємо, «Небесна сотня». Присвятив їм пісня, називається «Вогонь запеклих не пече».
Потім були поїздки гурту на схід України, зокрема до звільненого Слов'янська. Виступали не тільки перед військовослужбовцями. «Свята Ватра» концертувала в музичних школах перед пересічними жителями Донеччини. Під час поїздки на схід України музиканти переконалися, що їхня допомога і спілкування через музику дуже потрібні людям. Для здійснення цього туру по Україні канцелярія президента Естонії виділила естонсько-українському гурту «Свята Ватра» стипендію.
Таким чином ми передали меседж для України, як Естонія підтримує Україну. Так само ми привезли багато картин, які малювали діти. Ми привезли для воїнів тепловізори, аптечки та для дітей теплі речі, ноти, до яких вони вивчають. Так само естонські народні пісні та естонські народні інструменти.
Розповів музикант. Руслан Трочинський каже, що тоді вперше виступив у місті Білицьке на Донеччині, де народився і де живе його батько. Після цього туру він написав пісню «Прости, люби, живи», яку присвятив жителям східних регіонів, що хочуть жити у мирній і вільній Україні.
Це страшно дивитися, страшно розмовляти з татом. Переживаєш за всіх людей і знаєш, що безглузда ця війна. Не можна звинувачувати їх. Треба все зробити, щоб війна скінчилась і нарешті почали діти ходити в школи, вивчати українську мову, щоб приїжджали українські митці, виступали, а не так, як було зараз.
З Русланом Трочинським розмовляла Людмила Пилип. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Я на прощання пропоную послухати уривок з пісні «Святої Ватри» у виконанні Руслана Трочинського. А ви залишайтеся з нами. Одразу по закінченню цієї передачі буде «Молодь плюс».
За те, що є Майдан, є люди сильні, що вдень і вночі виборюють волю, свободу для нас. Лише, лише однієї ми думки, ми любимо та віримо в одне. Лише, лише однієї ми думки, ми любимо та віримо в одне. Завзятих не зломив ні сніг, ні вогонь,